Estou acompañada, como xa sabedes, pola delegada territorial da Xunta de Galicia en Lugo, dona Raquel Arias, e tamén pola coordinadora da Federación de Libreiros, Nani Regueira, as que, por suposto, lles agradezo tamén a súa presenza e a súa colaboración neste evento. Bueno, un ano máis teremos a Feira do Libro polas nosas rúas, concretamente dende o día 20, deste mércores día 20 até o sábado día 23 de agosto. E para nos, bueno, pues queremos comentar que unha das actividades centrais dentro da programación cultural de verán, porque dende a Concellería de Cultura ao longo de todo o ano vimos desenvolvendo tamén actividades relacionadas coa lectura, relacionadas co fomento da lectura, porque consideramos que, bueno, pues que é un piar básico para a formación e o desenvolvemento das persoas e especialmente dos máis novos, non? Entón, pues ben, un pouco para continuar con esa traxectoria de fomento da lectura, pues creo que a Feira do Libro ven a culminar bueno, esas actividades de todo o ano, non? É bo que os libros sigan saíndo á rúa, que os libros sigan pois achegándose aos cidadáns, tanto monfortinos como visitantes que durante estes días aínda temos moitos polas nosas rúas e eu pois iso, a Feira do Libro tamén é un bo motivo para achegar, para sacar os libros das estanterías, non, dos andeis e sacalos pois á rúa para ese achegamento que ao fin e ao cabo pois o que fomentamos pois é sacar tamén indirectamente a cultura pois á rúa. Desta volta, igual que nos últimos anos, a Feira do Libro ven acompañada non só de exposición de libros, senón tamén de moitas outras actividades, das que Nani seguramente nos dea máis detalle e información ao respecto, pero o que sí está claro é que ha de ser unha Feira do Libro fantástica, ha de ser unha Feira do Libro onde podamos pois atopar eses libros que bueno, pues, que ou ben buscamos ou ben nos imos atopar con eles e que nos apetece ler, xa, sen máis, pois agradecerles tamén a todos e darles a benvida a todos os libreiros que estarán expostos durante estes días na nosa cidade.